German goal mouth. Left half, Duncan Edwards cuts through the defence line like a knife through butter.
Comes back at him. It's a wonderful run from Giggs. Rashford has got the dream goal that he was looking for in his debut, and one he will never, ever forget.
Roger Byrne, Duncan Edwards, Bobby Charlton, George Best, Norman Whiteside, Ryan Giggs, David Beckham, Darren Fletcher, Danny Welbeck, Marcus Rashford, Mason Greenwood. Tapen vår dessverre ikke lang nok til å liste opp alle sammen, men i over 4000 kamper på rad så har Manchester United stilt med minst én spiller fra eget akademi i kamptroppen. Etter å ha blitt forsømt og forlatt av sine egne har akademiet fått næring og omsorg og blomstrer som aldri før. Er du god nok? Er du gammel nok for Ole Gunnar Solskjær? I den første spesialepisoden vår så snakket vi om Luke Shaw i 2021. I andre episode snakket vi om Sir Alex Ferguson i 1990. Nå skal vi egentlig smelte sammen fortid og nåtid. Vi skal tilbake til 1930-tallet og være med på åpningen av Manchester Uniteds talentfabrikk. Og så skal vi se hva som produseres der per i dag. Bjarte Valen, velkommen!
Tusen takk for det, Ken.
Og Eivind Brennhoved Holt er også med oss. Velkommen til deg også, Eivind.
Takk for det. Deilig å være godt i gang med spesialepisodene.
Nummer tre,
og i dag skal vi snakke om akademiet til Manchester United. Og det drukner jo litt mens vi sitter her i nyhetene om Superligaen. Men det er noen koblinger her som vi kan trekke allerede nå. Vi kan trekke det helt tilbake til 1958, til München-ulykken, til det første trofeet i Europa for Sir Matt Busby 10 år senere, og tripperen til Ferguson i 1999. Dette er historie, tradisjoner, pokaler og viktigst av alt verdier som nå står på spill, med Superligaen som en potensiell realitet. Og vi vet jo fortsatt ikke hva konsekvensene kan bli. Og det er synd, for det er en enorm optimisme rundt klubbens yngre spillere akkurat nå, og det er det vi skal bruke denne episoden her på.
Det føles jo veldig riktig og litt viktig kanskje også å se på litt av det som er sjelen i enhver fotballklubb, og kanskje spesielt da i Manchester United, nemlig dette med utvikling av egne spillere. Jeg vet ikke, Bjarte, hvor vil du at vi skal begynne?
Jeg har lyst til å gå tilbake igjen i et par år, cirka 5 år, til en kamp som ble spilt i Altrincham, der Uniteds U18-lag og reservelag ofte hospiterte før de flyttet til Lee Sports Village. Og det er grunnen til at denne kampen her som ble spilt i Altrincham mellom Manchester United og Chelsea i FA Youth Cup er så interessant, det er det at den er et lite veiskille i moderne tid for Uniteds satsing på akademiet. Fordi at denne kampen her, den blir sett av rundt 1000 personer på tribunen, inkludert manager Louis van Gaal, Ryan Giggs og Bobby Charlton. På det U18-laget til United så er det spillere med navn som Byrne, Warren, Reed, Scott, Dernley, Whelan, Kehinde. Det er jo ikke akkurat de største navnene vi kjenner til. Det var ikke Marcus Rashford heller på det tidspunktet. Men en måned senere, når United møter Midtjylland i Europa League, så vet plutselig alle hvem han er. Og det er ikke mange som har et realistisk håp om at Manchester United skal nå FA Youth Cup-finalen når de møter Chelsea, og komme til den første finalen siden 2011, når Jesse Lingard og Paul Pogba slo Sheffield United med Harry Maguire på laget. Og superlaget til Chelsea, får vi nesten kalle det, de hadde et ekstremt bra akademilag. Det blir rett og slett en brutal affære for United. Tammy Abraham og Mason Mount skårer. Fikayo Tomori i forsvaret til Chelsea spiller en stor kamp, og United de blir regelrett knust 5-1.
6-1 in round 3, 5-1 in round 4. Chelsea mean business in this season's FA Youth Cup.
Og det tapet her, 1-5 altså, mot Chelsea for youth-laget til Manchester United, det symboliserer et slags tronskift egentlig i akademifotballen i England.
Ja, og et år tidligere så har U14-laget til Manchester United tapt 9-0 for City. Uff. Og det spørs, jeg vet ikke hvor ofte ledelsen i klubben snakker om U14-kamper, men det her får i hvert fall Ferguson til å gå inn på kontoret til Ed Woodward og spørre hva det som skjer. Vi skal ikke tape 9-0 mot City.
Selv ikke 14-åringene.
Selv ikke 14-åringene. Og på samme tidspunkt så har Van Persie, Fletcher, Phil Neville, Andy Cole, de har sine sønner i City-akademiet. Og det et ganske sterkt signal når vi snakker om akademiet som en av Manchester Uniteds fremste markører, da, sånn rent historisk. Og bare for å trekke fram noen harde fakta, da, siden 2011 så har Chelsea vært i 8 finaler i FA Youth Cup, som på en måte FA Youth Cup, jeg har ikke helt klart å finne ut hvorfor den så prestisjetung, men det på en måte der man måler krefter da, i akademien i England. Og siden 2011 så har Chelsea vært i 8 finaler og vinner 6 av dem. City har vært i 5 av de siste 6 finalene. United har vært i 0. Mm. På et tidspunkt så var av 126 spillere på aldersbestemte England-lag, så var Chelsea representert med 17 spillere, City med 12, United hadde 2. Ja. Færre enn lag som Brighton og Fulham. Så Manchester United på det tidspunktet her, de slapp ganske enkelt ballen og havna langt bak de andre, spesielt Chelsea og City, og det 1-5-tap her, det blir en vekker, og heldigvis et vendepunkt. United-ledelsen, de samler seg etter Fergusons tirade. Jeg vet ikke om det var det som gjorde at de samlet seg, men i hvert fall, de blir enige om å ta grep etter det tapet mot Chelsea, og i dag, 6 år og en del millioner pund senere, så talentfabrikken på Carrington produktiv igjen. De har riktig nok ikke nådd sitt ultimate mål, det å spille en finale i Youth Cup igjen. I 2020, for et halvt års tid siden, så ble det tap mot Chelsea i semifinalen, og nå nylig så ble det et skuffende 0-1-tap for Liverpool, så rent resultatmessig så har det faktisk vært ganske skuffende, for det store forventninger til det U18-laget, men Manchester United har et av landets mest attraktive akademier, og det en sånn deilig bøss rundt talentene som på vei mot førstelaget.
I denne episoden her så skal vi da se på hvilke grep Manchester United gjorde da de innså at de rett og slett hadde neglisjert akademiet sitt over en litt for lang periode, noe som kunne fått alvorlige konsekvenser. Vi skal sette opp en elver også med spillere fra Class of 2020, men for å skjønne hva som på en måte var i ferd med å gå tapt egentlig da, så må vi også skjønne litt hvordan akademiet har satt sitt preg på Manchester United sin historie. Hvorfor United egentlig ville miste mye av identiteten sin uten et akademi som ikke bare bra, men som i ypperste klasse, rett og slett. Og da må vi faktisk nesten 100 år tilbake i tid. Det jo noen navn som pleier å dukke opp når man skal snakke om ungdomspolitikken til Manchester United. Noen som har fått mye av kredden for at det har vært bra, og igjen blitt bra for så vidt også. Matt Busby og Jimmy Murphy. Blant annet, men vi skal vel egentlig enda litt lenger tilbake, skal vi ikke det, hvis vi skal virkelig ta hele historien her?
Ja, det ikke feil at Busby og Murphy skal ha æren, men systematiseringen her, den i Manchester United begynte før krigen. I de harde 30-årene så United på randen til konkurs. Klubbsekretær Walter Crickmer, han oppsøker forretningsmann James Gibson, som låner United 2000 pund mot at han får sette opp sitt eget styre. Men City best og rikest i landet, og faktisk har Busby på laget, så forstår Gibson at United må tenke annerledes. Og på et styremøte i 1937 så blir det besluttet å vie ekstra oppmerksomhet mot trening av unge spillere. Så kan man jo diskutere hva det betyr i praksis. Men startskuddet går i hvert fall 22. februar 1938. Da etablerer Manchester United noe de kaller Junior Athletic Club. Og det innebærer i første omgang en samarbeidsavtale med lokale skoler.
Men så kommer jo krigen.
Ja, og da blir Matt Busby manager I en klubb som allerede har vært langt fremme med ungdomsarbeidet, men hvor krigen egentlig har satt en effektiv stopper for utviklingen. I 1948 så vinner United sitt første trofé siden 1911, og det 7 av spillerne I FA-cup-finalen, de egenprodusert.
The King hands the silver trophy to skipper Johnny Carey. Their 4-2 victory, snatched in the last few minutes, gives Manchester United the reward they richly deserve.
Sir Matt Busby fortjener jo egentlig en egen episode, det det vel ikke noe tvil om, når vi sitter her og snakker om Manchester United, men talentene hans, de kan vi jo snakke litt om nå, fordi I arbeidet med talentene så får han jo hjelp da av nevnte Murphy, og også en, hva skal man si, litt mytisk figur I postvesenet.
Ja, den ene finner talentene, og den andre forvalter dem. Og Joe Armstrong, han en fyr som jobber I postvesenet, og har et kildenettverk som strekker seg over hele England. Og det ble sagt da at hver gang en talentspeider fra en konkurrerende klubb banket på døra til foreldra til et talent, så satt Armstrong allerede på kjøkkenet og drakk kaffe.
Da hadde han levert posten og bare, du, skal vi ta en liten prat I tillegg, eller når jeg først her?
Han var på plass og hadde full kontroll, og et sånt ukjent navn som skal ha mye æren faktisk da.
Og vi skal heller ikke glemme den viktige jobben som Joey Armstrong gjorde sammen med Jimmy Murphy etter München-ulykken. Fordi at det ble sagt at Jimmy Murphy was the man who kept the flag flying high når Matt Busby lå på sykehuset I Tyskland med alvorlige skader etter München-ulykken. Men han hadde en uvurderlig hjelp I Joey Armstrong som gjorde alt ifra å betjene sentralbordet på Old Trafford til å hjelpe å sette sammen laget til å prøve å ta United videre og rett og slett holde liv I klubben mens han lå nede. Og jeg møtte barnebarnet til Joe Armstrong, Mark Armstrong I Sheffield. Han en stor, stor, stor United-fan. Og faren hans, altså sønnen til Joey Armstrong, var også faktisk speider for United I mange år, og var en av de som var med og anbefalte...
Og postmann, eller?
Han var ikke postmann, men han var en av de som anbefalte United å hente Wayne Rooney, faktisk, I sin tid. Så det ingen tvil om at det renner tjukt United-blod gjennom årene på Armstrong-familien.
Joe Armstrong, altså.
Joe Armstrong, og den andre da, som forvalter disse talentene, det Jimmy Murphy. Han Busbys høyre hånd og redningsmann. Han et kjent navn for de som har lest sin United-historie. Og han beskrives som en sånn Chicago-gangster, som hva skal jeg si, mer direkte enn tenkeren Busby, som gjerne bruker ord som sitt våpen, mens Murphy mer direkte. Men poenget her at juniorlaget, det tilhørte Jimmy Murphy. Det var ikke Matt Busby som styrte treningene på det juniorlaget, så Murphy gjorde talentene klare for førstelaget, og så tok Busby over. Men det var riktig nok I svært ung alder, og Busby han ville ha dem tidlig, for han ville forme dem på den, eller forme dem som han ønsket. Og som Ferguson så var han en menneskekjenner, og han visste hvilke knapper han skulle trykke på hos de forskjellige spillerne, for å forme dem som han ville. Men poenget vi skal ikke glemme Jimmy Murphy da, som etter hvert fikk det umulige oppdraget med å lede laget etter München-ulykken.
A year after I came here, I brought Jimmy Murphy. I'm quite sure this is one of the best signings I made.
Da skal vi hoppe fram til 1951, og vi skal ikke gjøre dette her til en sånn veldig kjedelig historieleksjon, men grunnen til at vi skal til 1951 nå fordi da skjer på en måte det som gjør at ungdomspolitikken har vært en så stor del av identiteten til Manchester United. Da. Busby Babes blir født dette året Roger Byrne, 21 år på dette tidspunktet, populært kalt The First Babe, den første baben, og Jackie Blanchflower på 18, får begge sjansen mot Liverpool. Og Tom Jackson I Manchester Evening News, han skriver etter matchen «United's babes were cool and confident». Så det høres jo veldig bra ut det. Og etter hvert så får jo også Busby-ballen en enorm fart, egentlig.
Ja, og du kan si mens Real Madrid herjer I Europa, så vinner United Youth Cup.
ja, bra
det. Det ikke unormalt med 25 000 på juniorkamp, så dette ikke noe som skjer på en måte bak kulissene. Folk ser at, oi, her spennende typer på vei fram. Og United vinner da Youth Cup de første fem sesongene, og Busby med første laget vinner riktig nok ligaen I 52, men han tar et modig valg, akkurat som Ferguson skal gjøre 40 år senere, noe vi kommer tilbake til da, men han bytter gradvis ut laget med yngre spillere, og da snakker vi skikkelig unge spillere.
Well, I got my debut as a 17-year-old, you know, which was to me very special. And then I found out every other player had got at 17 had got promoted to the first team.
Her hørte vi Wilf McGuinness, og de andre spillerne han snakker om jo spillere som David Pegg, Tommy Taylor, Dennis Violet, Bill Foulkes, Albert Scanlon, Liam Whelan, Eddie Coleman og den største av dem alle da, Duncan Edwards. Mm. Han jo en, ja du snakket om den mytiske figuren I postvesenet I stedet, Ken og Duncan Edwards så jo også en sånn legendarisk fotballspiller som vi da dessverre aldri fikk se så mye av som vi kunne drømme om.
Ble vel kalt en komplett spiller?
Ja, den komplette fotballspiller, god på alt, ingen svakheter, og han har blitt beskrevet som Japp Stam, Brian Robson, Roy Keane, Mark Hughes og Eric Cantona I en og samme person.
det skal ikke være mulig.
Duncan Edwards, han var en spiller som var så god I så ung alder, at det har blitt sagt, og det sannsynligvis med rette, at dersom han hadde vært I stand til å spille for England I VM I 1958, så det godt mulig at England faktisk kunne gått hen og vunnet turneringen. Så god var han, og så stort utslag kunne han gjort. Det også mange som mener at Duncan Edwards ville vært kaptein for England I 1966, og ikke Bobby Moore når de vant VM på hjemmebane. Det I hvert fall ingen tvil om at Duncan Edwards ville satt sitt preg på fotball I både United og I Europa I mange, mange, mange år.
I 55-56-sesongen så vinner da Busby Babes sin første ligatittel. Det den unge generasjonen her da som vinner ligaen I England. De forsvarer titelen året etter, og da får vi et nytt navn på lista her. Bobby Charlton debuterer, og mot hvilket lag det han debuterer?
Charlton.
Det selvfølgelig Charlton. Manchester. Manchester United. A bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be
knighted. If ever they play in the town. 6. februar 1958, det jo en dato som ingen United-fans noen gang kommer til å glemme. Samtidig som United I ferd med å erobre Europa, så skjer det utenkelige og tragiske. Og det som skal prege Manchester United egentlig til evig tid, et av verdens yngste, men også beste lag, utslettes nesten I en av fotballens største tragedier. Flylykken I München den krever livene til 8 United-spillere, og deriblant Duncan Edwards. En gang så skal vi få Lars Morten Olsen I studio til å fortelle hele historien om München, for han har mer kunnskap om dette enn noen annen omtrent. Men dette jo da den kanskje den mørkeste dagen I Uniteds historie.
Busby's babes, as they were affectionately called, were on their way home from Belgrade when the disaster struck.
På tross av alvorlige skader så overlever jo Sir Matt Busby München-ulykken og begynner da å bygge et nytt mesterlag fra asken, nesten rent bokstavelig, sammen med Murphy da. Mm. Og det store målet til Sir Matt Busby, det når han jo da I 1968, 23 år etter ansettelsen sin, så det jo da med 8 egenproduserte spillere på Wembley at det spilles Europa-cup-finale.
George Best, Bobby Charlton og Brian Kidd, de skårer alle sammen. Alle sammen egenproduserte spillere, og United de slår Benfica 4.
What a match! What a team! Charlton, Stepney, Brennan, Dunn, Creran, Fuchs, Stiles, Best, Kidd, Sadler and Aston. And pride of place, Busby. 11 names that together spell greatness.
Og da passer det egentlig fint å hoppe videre da, til det andre kullet som har satt et veldig preg på Manchester United sin historie. Matt Busby gir seg jo i 1969, og neste gang juniorlaget vinner Youth Cup, da skal vi fram til 1992. Så det en liten reise I tid der. De I finalen også I 1986 med Lee Martin, som vi snakket om I forrige episode, da vi snakket om Fergusons første United-trofé. Men 92-kullet jo det første da, som I nærheten av Busby Babes rent kvalitetsmessig.
Ja, og mannen som har fått mesteparten av æren for å bringe frem Uniteds akademisatsing igjen tidlig på 90-tallet, det jo mannen som nesten blir omtalt som United Akademis gudfar, Eric Harrison. Og vi var så vidt inne på det I forrige episode, hvordan Ferguson fikk to avskedsgaver fra Ron Atkinson, og han tok over I 1986. Og det var Brian Robson til å bygge laget rundt, og det var Eric Harrison til å trene talentene, morgendagens stjerner. Og Eric Harrison, han var en knallhard fyr. Han var en perfeksjonist. Han var nesten allergisk mot undersluntring og illojal opptreden. Og hvis spillerne ikke tålte hans kjennepregner, så hadde de rett og slett ikke en sjanse til å overleve på Old Trafford. Sammen med Brian Kidd, som også jobbet I akademiet, så kan du nesten si at de hadde en litt sånn bad cop, good cop kombinasjon. Men det var Eric Harrison som var sjefen. Det var det ingen tvil om. Jeg husker for en del år tilbake, jeg intervjuet en nordmann som faktisk ble sendt av supporterklubben til Manchester United på prøvespill, og fikk hospitere med United og trene ved siden av Class of 92, og hans beskrivelser av Eric Harrison på treningsfeltet var rett og slett bare det at du kunne høre han gjennom samtlige 60 minutter I den treningsøkningen. Han hadde aldri vært med på en trener som var så vokal og høylytt.
Jeg mener også at jeg har hørt Eric Harrison fortelle en historie om at kona han skulle plukke opp på Carrington. De skulle ut og shoppe etter at han var ferdig på jobb. Og da kona hørte hvordan Eric Harrison snakket til de United-gutta, da smalt de bilen på vei til det shoppingcenteret, som hun sa. Du hadde aldri snakket sånn til dine egne barn. Og det var nok riktig. Men Eric Harrison har en tanke bak der.
Det var måten han oppdro dem på. Og sånn sett så kan du si det at han fikk et status som en streng rektor på mange måter, men samtidig en slags farsfigur. Og det var jo veldig emosjonelt å se hva Gary Neville twittret når Eric Harrison døde I 2019, 81 år gammel. Da skrev Gary Neville på Twitter, vi skylder deg alt, Eric, rett og slett. Og Ben Thornley har forklart meg mange ganger hvordan hvis du kunne takle Eric Harrison, så kunne du takle alt. Enkelt og greit.
United-ungdommene vinner da FA Youth Cup I 1992. Og dette laget her jo fullt av spillere som vi alle kjenner, vi som har vokst opp med Manchester United. Vi kan jo ta en litt sånn kjapp gjennomgang av dem og se litt på hva slags status de kanskje hadde I sin samtid, altså da de var yngre. Kan du begynne med Gary Neville da?
Du kan jo si det, han var ikke I nærheten av å være like teknisk begavet som de andre spillerne. Men han hadde en innstilling og han hadde en fightervilje som gjorde at han offret så mye at Guess han ble den naturlige lederen I gruppen. Det fortalte Ben Thornley også. Altså det er ikke tilfeldig at han ender opp som Manchester United-kaptein senere I karrieren. Han hadde en mening om alt. Han stakk nesen inn I absolutt alt, enten han hadde noe med å gjøre eller ikke. Ryan Giggs. Paul Scholes har jo sagt at vi var ikke I samme liga som Ryan Giggs, og det jo for så vidt sant, for det at han debuterte jo for førstelaget før den FA Youth Cup-finalen mot Everton våren 1991. Så gjennombruddet hans var jo kommet før alle de andre, men han var jo likevel med å spille disse to finalene mot Crystal Palace, og var på en måte den store stjernen, den som alle hadde hørt om. Nicky Butt, en hardest nails, som de sa. Juniorlaget Brian Robson, kan du nesten kalle han, vartet opp med et brassespark I finalen med Crystal Palace.
Et helt sykt brassespark, rett I tverliggeren. Det ikke noe du forbinder med, hva skal jeg si, førstelagsversjonen av Nicky Butt.
Nei, det det ikke. Men på det tidspunktet her så var Nicky Butt en spiller man hadde ekstremt store forhåpninger til I United. Og du kan jo si det sånn at han slo jo for så vidt igjennom også, og han ble en viktig mann for Alex Ferguson. Men så det Paul Scholes, en spiller som Ferguson mente faktisk var for liten, I tillegg hadde astma. Og Paul Scholes, han lot beina tale for seg, for han var utrolig beskjeden. Paul Scholes var faktisk en spiller som, til tross for at han alltid hadde blitt assosiert med denne Class of 92-gruppen, ikke spilte en eneste av de kampene på veien og i finalen mot Crystal Palace. Men Paul Scholes, som vi vet, slo jo kraftig tilbake igjen, og du verden hvor viktig han ble for United senere. David Beckham, han var jo, hva skal man si, allerede i 1992, en sånn trendsetter i garderoben, en som visste å kle seg bra, en som visste å holde orden på både seg selv og på spillet sitt. Han kom til United etter egentlig å vunne en konkurranse på Bobby Charlton sin fotballskole. Født og oppvokst i London, i Chingford, rett ned i gaten fra meg faktisk, i motsetning til de andre guttene som stort sett var lokale.
Men de elsket jo, Gary Neville og de andre elsket jo å gjøre narr av nettopp det at han kom fra London og på en måte var garderobens trendsetter. Og han har jo fortalt blant annet at Beckham var ganske raskt til å kjøpe seg en bil med skinnsetter, og det var ikke noe Gary og Phil tok seg råd til, liksom. Så når de skulle hjem fra trening, så sto alle gutta klare utenfor bilen til Beckham og bare ventet for de skulle sitte på med han hjem. Og da var det bare om å få mest mulig møkk inn i bilen og bare smøre inn de skinnsetene.
Skruknotter opp på skinnsetet. Og det er vel Ryan Giggs som har en slags parodi på Beckham i den Class of 92-dokumentaren, hvor han sier at Beckham da stadigvæk sa «Leds, don't scruff the lever!» Men hvordan var det med talentet til David Beckham på den tiden da, Bjarte? Altså, han har vunnet en fotballkonkurranse på en fotballskole. Det kunne jo, i gåsetegn, jeg også gjort. Var det imponert av spillertypen David Beckham på den tiden her?
Mange ser jo på David Beckham kanskje som en, hva skal du si, det er like mye fenomenet David Beckham som spilleren David Beckham som egentlig ble stor i United. Men jeg kommer aldri til å gå med på at ikke han var en fantastisk fotballspiller, og kanskje en av tidenes aller beste dødballfoter. Føtter heter det i flertall. Bob Thornley, hør nå her. Ben Thornley, han har blitt sur på meg hvis han har hørt meg. Ben Thornley, han er på mange måter en litt sånn trist historie fra Class of 92 sammen med Joe Switzer, som var den eneste spilleren som egentlig aldri fikk en karriere i fotball etter den triumfen i FA Youth Cup. Ben Thornley, han var et ekstremt stort talent på venstrevingen i United. Han var kanskje sett på som det største talentet i den gruppen sammen med Ryan Giggs. Og i finalen så skårer han det viktige utligningsmålet hjemme på Old Trafford mot Crystal Palace i den andre semifinalekampen. Han er en spiller som ligger og vaker sånn i vannskorpen, og det er faktisk litt interessant at når United skal spille den omkampen mot Crystal Palace, så blir Ben Thornley tatt inn på kontoret til Erik Harrison, og Ben Thornley er sikker på at nå får jeg beskjed om at Ryan Giggs kommer ned på vårt lag, og han kommer til å ta venstrevingen fra meg. Men beskjeden fra Erik Harrison, det er bare rett og slett det at du har gjort det så bra at jeg kan ikke vrake deg fra venstrevingen. Ryan Giggs, han kommer til å gå inn og spille spiss. Mm. Jeg kommer ikke til å kunne vrake deg sånn som du spiller, så keep up the good work. Og det var antageligvis så mye ros du kunne forvente å få fra Erik Harrison. Så en utrolig god spiller som dessverre fikk karrieren delvis ødelagt på grunn av en grufull takling av Blackburns Nicky Marker under en reservekamp like før semifinalen i FA Cup mot Oldham i 1994.
Lovely goal, and that will be that. Surely now the Youth Cup belongs to Manchester United.
3 år etter at Manchester United i 1992 vant FA Youth Cup-finalen, så har jo alle disse spillerne som vi har vært innom nå debutert for første laget. Men allikevel, det nye laget til Ferguson avskrives jo av da blant annet Alan Hansen med de berømte ordene «You won't win anything with kids». Etter et tap da for Aston Villa. Og resten er historie, er det ikke det man sier? Da har vi også fått en rask innføring i denne United We Podcast spesial nummer 3 i hvordan Sir Matt Busby erobra England og Europa med sine babes, og hvordan Ferguson gjorde mye av det samme med sitt Class of 92 omtrent 25 år senere. Men de historiene her, noen fellesnevner, eller?
Absolutt, og vi skal etter hvert trekke paralleller fram til det som skjer i 2021. Men noe av det som kjennetegner de to generasjonene her, det handler jo om de som hadde ansvaret. Og speiderne til Busby og Ferguson, de hadde full kontroll. Og de har jo to nettverk, begge to, som er mye omtalt, og det er, for å dra en Game of Thrones-referanse, så er det jo litt som Varys og hans Little Birds.
Ja, de små viskerne som plukker opp alt av rykter og greier i samfunnet.
De har oversikt over alt som beveger seg i lokalfotballen i dette tilfellet. Og de har, som jeg har vært inne på, en egen evne til å få spillernes familier til å føle seg trygge og ivaretatt, og det er, altså United satt der da, med kaffekoppen da Arsenal og Chelsea prøvde å få tak i de yngre spillerne i Manchester. De hadde allerede etablert kontakt. Men mellom de to managerperiodene her da, altså under Doherty i 16 og Atkinson på 78-tallet, så kollapser egentlig det systemet Busby har etablert, og det er en veldig fin sekvens fra filmen Class of 92, der Ferguson forteller at han får sjokk når Eric Harrison forteller han hvor mange speidere de hadde i Manchester United i 1986.
I said, do you know how many local scouts Manchester City have got and how many Manchester United have got? When I told him, he was staggered. He was absolutely staggered.
We'd only two scouts in Manchester. The whole of Manchester are only two scouts. Can you believe that?
And I'm not exaggerating, within a month, he trebled the scouting system at Manchester United, and that's when we started getting the players.
To speidere hadde de i hele Manchester på den tiden der. Ferguson tredoblet det ganske raskt.
Og det handler om ikke bare trenerne, men også menneskekjennerne. Der er jo en historie fra, som David Beckham har fortalt, når han lurer på om han skal signere for Tottenham, som da er lokalklubben, eller Manchester United, som også var interessert. Ferguson kommer hjem og presenterer detaljer i en plan for hvordan han ser for seg utviklingen til David Beckham sammen med foreldrene. Terry Venable, som var Tottenham-manager på det tidspunktet, setter aller nådigst av 10 minutter til å prate med David Beckham og en akademitrener i Tottenham, og la de til og med sitte på kontoret og vente før han dukker opp, og når han sitter seg ned bak pulten, så sier han bare til akademitreneren, ok, who is this lad? What can you tell me about him? Så der Ferguson allerede ikke bare visste veldig godt hvem David Beckham var, så hadde han også en klar plan for hvordan han skulle bruke han, mens Terry Venables egentlig ikke hadde en snøring på hvem han var. Og det sier veldig mye om grundigheten som Alex Ferguson gikk inn i jobben med. Men der har du jo også, det er ikke bare Sir Matt Busby og Sir Alex Ferguson, men også Jimmy Murphy og Eric Harrison. Og du kan også trekke med på det tidspunktet Brian Kidd. De er nesten like viktige i akademispillet. For det er spillerne, de må veiledes gjennom disse tenårene av farsfigurer. De tilbringer så mye tid i United med hverandre, at de er nødt til å ha noen rundt seg som skaper tillit, som skaper trygghet og stiller krav til dem. Og det som ofte har blitt trukket frem blant disse trenerne, det er jo at de visste hvilke knapper de skulle trykke på hos spillerne for å få frem det aller beste.
Ja, og da har vi på en måte snakket om speidernettverket og deres relasjonskompetanse da, med yngre spillere, og så handler det selvfølgelig om samholdet i spillegruppa. Det er en kameratskap og prestasjonskultur der som vi bare må trekke fram. Det er klart, Edwards, Charlton, Best, Giggs, Scholes og Beckham, dette er jo ekstraordinære talenter, men det blomstrer også rundt dem, og det er jo ikke tilfeldig. Og med Class of 92 spesielt, da, så er det mye snakk om det kameratskapet de hadde med banter og brutale ritualer. Du kunne bli sendt inn i en vaskemaskin, bare for å få deg en liten lærepenge. Kanskje en av de eldre spillerne på juniorlaget ba deg om å holde en pint med vann med strake armer, helt til du fikk lov til å gi deg. En av de mest fortalte historiene handler vel om The Mop, hvor Ryan Giggs tar moppen som står i garderoben, snur den opp ned, og så bruker han den liksom som parikk. Og så ber han da en av førsteårsjuniorene om å reise seg opp. Du, nå du på nattklubb I Manchester. Det nærmer seg stengetid, og du må overbevise meg om at jeg skal bli med deg hjem. Vær så god, du har 30 sekunder. Så det en del sånne prøver da, som du blir satt på. Det stålbørster involvert, og du må kanskje løpe naken rundt på The Cliff på vinterstid, mens Eric Harrison bare, ok, jeg ser en annen vei akkurat nå. Jeg tror det var Nicky Butt som ble låst inn I en bag og kastet inn på en buss som kjørte av gårde. Noen andre måtte simulere sex med Clayton Blackmores kalender I garderoben, så det ikke bare bare da å være en del av det juniorlaget her.
Og det her jo ting som I 2021 rein mobbing. Altså det ikke snakk om herding lenger, dette her hadde ikke vært innenfor for en krone I 2021.
På ingen måte. Så det var nok en kultur som stoppet med Class of 92. De trekker det fram som en herdeprosess som gjorde dem tøffe, og som skapte det unike kameratskapet, men som du sier, Ken, ikke innenfor I dag.
Nei, absolutt ikke.
No matter where we were from, no matter how we were brought up, no matter what we'd been through throughout B-team, A-team, reserve team years, we all had each other's back.
Altså det handler jo mye om banter, men det handler jo også om et, ja, ikke bare et ønske om å lykkes da, men en sånn ekstrem vilje og dedikasjon I den gruppa, og da Gary og Phil egentlig, som de foregangsfigurene der da, de kalles bare Busy 1 og Busy 2, også Nervous Nevilles, men det tror jeg handler om hva de gjorde med ballen. men Gary Neville, han står og slår passninger til en murvegg for å trene opp venstre foten, og det en sånn kombinasjon av lek og arbeid da, eller hardt arbeid I treningshverdagen, og det en historie om Gary Neville, David Beckham, Robbie Savage og Chris Casper som ute på en oppvarmingsrunde sammen med resten av laget rundt til Cliff. Så de litt rastløse, så de bestemmer seg for å bare spurte av gårde. Ingen av de andre følger, de bare, ok, la de kjøre tøff oppvarming, liksom. Vi tar det med ro. Så gjør de det samme dagen etter, bare enda tidligere på runden, spurter av gårde, og da det et par til som, ok, nå må vi følge med, liksom. Og så gjør de samme tredje dagen, og da det enda flere som følger. Det her jo en prestasjonskultur som smitter, og ganske enkelt sagt så det sånn, enten så henger du med, eller så faller du av. Og jeg tenker litt sånn, de som ikke ble med og spurte da, sammen med Beckham og Neville og de andre, det kanskje de vi ikke har hørt om I dag. Som jeg sier, en ekstrem vilje og dedikasjon I den gruppa da, som bare smittet veldig.
Og dette en kultur som satt I veggene I garderoben under Alex Ferguson, og som Ole Gunnar Solskjaer var en del av I 11 år. Det skal ikke vi glemme. Og den kulturen jo noe av det som han har forsøkt å bringe tilbake igjen gjennom sitt langtidsprosjekt I United, som internt har blitt kalt Cultural Reboot. Og når du ser på hvor langt han har kommet med laget nå, og hvor god han har vært til å forvalte unge talenter, så det nå mye lettere å se hvor Ole Gunnar Solskjær har lyst til å ta dette United-laget.
Og med The Busby Babes og The Class of 92 som bakteppe, så kan vi kanskje snakke om noen av de grepene da, som Manchester United har gjort de siste årene for å holde akademiet sitt top-notch.
Ja, etter Class of 92 så det jo egentlig ikke så mange som kommer opp under Ferguson. Altså, det Brown, O'Shea, Fletcher, Richardson, Evans, Gibson. Den siste Ferguson-generasjonen jo 2011-kullet med Cleverley og Welbeck. Og da blir de faktisk sammenlignet med Busby Babes på et tidspunkt. Men det vel en, hvis jeg ikke husker feil, en 5-1-seier mot Tottenham som gir grunn til å tro og håpe, og det også den sesongen de slår Arsenal 8-2. Men det jo noe av det som litt herlig med det å være fotballsupporter, da, som vi kanskje nå frykter at vi mister med Superligaen, men det å heie unge spillere fram, og du kan være litt naiv, du kan være litt dum, det handler bare om å heie fram de unge talentene da. Og etter Ferguson så det jo flere som har fått muligheten, vi hadde Jan Utsai under Moyes, Lingard, Pereira og Rashford debuterte under Van Gaal, og I dag så har vi jo Pogba, McTominay og Greenwood på lag til Solskjær, og alle de her jo gode spillere, men det ingen Busby Babes eller Class of 92-generasjon her. Og det I alle fall ingen som på samme hylle som Edwards, Charlton, Giggs og Scholes.
Nei, Rashford kan bli det, det vil jeg bare putte inn. Jeg har ikke gitt opp det, altså han kan bli world class. Allerede nesten verdensklasse.
Absolutt. Og håpet her jo at det skal være enda flere ja. Som kan være som Rashford. Vi skal nok være litt forsiktige da med å kanskje kalle den, nå kaller vi den episoden for Class of 2020. Og det jo med et håp om at det flere som kan slå igjennom og bli United-spiller i fremtiden, men det har jo vært mer en evolusjon enn en revolusjon det her, og jeg tror vi skal beholde bakkontakten til vi ser hvordan Hannibal og Shora T-Ray og Elango og de andre faktisk klarer seg på første laget.
Men det en optimisme der, kjenner jeg.
Absolutt, og det etter at klubben har vært ned I en voldsom dump da, både på akademi og på første laget. Men United tok grep etter det 5-1-tappet som vi startet med innledningsvis, og om 2-3 år så kan Solskjær forhåpentligvis da høste fruktene.
Så hva var det som skjedde da? Hvem det som tok ansvar? Hvilke tiltak ble iverksatt for at Manchester United igjen skulle bli landets største og beste talentfabrikk? Vi har kokt denne til tre forskjellige ting.
Ja, du kan godt si en ganske enkel forklaring. Det at United innså at de rett og slett måtte bruke mer penger på akademiet. Så over en periode på cirka 5 år, så firedoblet United investeringene I akademiet. Og det er ganske betydelig når man tenker over hvor mye det egentlig betyr med tanke på flere trenere, flere personer inn I støtteapparatet, flere spesialpersoner inn. I 2016 så var det 94 ansatte I trenerteam og støtteapparat I United. I 2018, altså bare 2 år senere, så det antallet økt til 165. Og det en økning da på 75% cirka, på bare 2 år. Og det ikke bare I akademiet, men det dagens team, som da rundt U18-laget, det større enn det Ferguson hadde rundt førstelaget sitt, når United vant et treble I 1998-99. Det ganske utrolig å tenke på.
La oss bli kjent med noen av de karakterene da, som styrer den unge sjappa for Manchester United per I dag. Vi kan jo starte med Nicky Butt. Det vel kanskje ikke tilfeldig at det en av 92-gutta som jobber I akademi akkurat nå.
Nicky Butt, han var jo en av, som du sier, Ken, en av 92-guttene som hadde United-DNA og som skulle få United tilbake igjen på rett spor. Først som akademisjef og senere som head of first team development, en som skulle da være den, hva skal du si, bærebjelken mellom å få de beste talentene fra akademia og inn mot førstelagsgruppen. Han tok jo over jobben til Brian McClair, som I sin tid var akademidirektør, men vi vet jo også at han forsvant fra United når John Murtagh ble fotballdirektør. Men vi tror ikke vi skal ikke glemme den rollen som Nicky Butt spilte I satsingen I Uniteds akademi fra 2016 og frem til I dag. Og Nicky Butt og Ole Gunnar Solskjær, de har etter det vi vet alltid hatt en veldig god dialog, og jeg tror det blir veldig viktig for United at de kommer til å treffe med erstatteren til Nicky Butt.
Så det Nick Cox, som også et viktig navn, og han en av de som på en måte fortjener en plass I den podcasten her, men som du ikke leser så mye om ellers. Og han tok over for Butt som akademisjef, og en veldig dyktig og målrettet leder. Dette en flink fyr, har jeg inntrykk av, som på en måte har... Det veldig vanskelig å si hvem som gjør hva, for de har så flotte titler, men dette på en måte, sånn som jeg tolker det, da, så det han som har egentlig det overordnede ansvaret for det som skjer I hverdagen I akademiet. Det en fyr som kom fra Sheffield United sommeren 2019, og som jeg tror Manchester United veldig fornøyd med.
Ja, en annen person de veldig fornøyd med å ha ombord, det jo John Murtagh, som nå klubbens nye sportsdirektør. Han en fyr som kom fra Everton I sin tid, og han har hatt det overordnede ansvaret for omstruktureringen. Han vel kanskje en av de personene du har hørt minst om I United, helt frem til han fikk den direktørjobben, men har hele tiden vært et navn som har sirkulert I spekulasjonene, mens United har snakket, eller journalistene har spekulert i hvem kan bli United sin første sportsdirektør eller fotballdirektør.
Og veldig interessant når den ansettelsen ble annonsert. Det de fleste var opptatt av var jo hvordan vil det her påvirke overgangsstrategien til Manchester United, men det det ble sagt og skrevet like mye om fra klubbens hold, det var jo hva de ansettelsene har å bety, hva de betyr for akademiet.
Mm.
Og det var jo også noe av begrunnelsen for at det ble nettopp John Murto, fordi han hadde den connection til akademiet.
Trenerne som da er i akademiet i dag, det er jo, vi har jo Neil Wood som er på U23, Neil Ryan på U18, Tommy Martin på U16, og i tillegg så har de 67 år gamle Tony Whelan, som har vært ansatt helt siden 1998, som fremdeles har en viktig rolle i akademiet, mens Dave Bushell, det også en veteran i United-akademiet, han utdanningsansvarlig. Så du kan jo godt si at det er en solid suppe av mange titler her som vi skal holde kontroll på. Vi får jo bare anta at alle vet hva de skal gjøre, og jeg tror de gjør det, for å si det sånn. United går definitivt i riktig retning.
Så det er altså tre grep som vi har prøvd å koke det ned til her, som har gjort at Manchester United sitt akademi igjen er solid på beina. Det første var jo rett og slett å putte mer penger inn i det. Den er jo grei på en måte, men grep to da?
Ja, de har hentet inn flinke folk, og så har de satt utvikling på agendaen igjen. Nå skal vi ikke påstå at noen av de som er borte de ikke gjorde et ærlig forsøk, for Paul McGuinness, som hadde U18-lag i flere år, og Warren Joyce, som hadde U23, det var like dyktige trenere, har jeg inntrykk av, de som er der i dag. Men vi vet at ting gjøres litt annerledes i dag enn det som var tilfellet under Moise van Gaal og Mourinho, og det store forfallet her kan nok tilskrives, la oss kalle det det store skiftet da, i 2013. Ferguson slapp nok ballen i sine siste år, og det skal
vi... Jeg er tidlig inn for det,
ja. Ja, jeg tror vi skal tidlig inn for det. Han fokuserte nok mest på å få det meste ut av førstelaget de siste sesongene.
Vi skjønte det vel da han kjøpte Robin van Persie.
Ja, da var det et litt annet fokus. Og når Moyes og Van Gaal kommer inn, så har ikke de tid eller kapasitet til å lede utviklingen av akademiet, samtidig som de skal skaffe resultater. Og det som er litt nøkkelen her er jo at David Gill forsvinner samtidig, Ed Woodward kommer inn, og han har sine egne ting å tenke på i sine første år. Og et godt eksempel på det her, på hvordan det store skiftet får konsekvenser på akademinivå, er jo at Brian McClair... Da han var ferdig som akademisjef i 2015, så går det 12 måneder før de får på plass en erstatter.
Og et år, ja. Så langt nede på prioriteringslista var det akkurat da?
Ja, så det var en rotete prosess som aldri ville skjedd i dag, for å si det på den måten. Det tar nok ikke et år før Nicky Butt er erstattet. Så oppi all den... suppa her, så er det akademitrenere som fører at de rett og slett må utrette mirakler i oppoverbakke, og dette er et tidspunkt hvor, som vi har vært inne på da, de fleste talentene, også helt ned i 11-12 års alderen her, som kunne velge mellom rødt og blått, de velger nesten med unntak, uten unntak City.
Mm.
City stjeler til og med trenere fra United, og klubben skal ha vurdert å legge inn formell klage til Premier League, men realiteten var uansett at på talentutvikling så var de langt bak City og Chelsea. Andy Mitten har fortalt at han skrev en ganske stor og kritisk artikkel om akademiet, og grua seg vel nesten litt for å liksom dra på første match etter det, for han forventet reaksjoner fra klubben. Det her handler om verdier som de er stolte av. Men i stedet så kommer det representanter fra klubben og holder på å si tar Andy i hånda og sier, vet du treffer spikeren på huet, takk for at du retter fokus mot det, for her er det ting som må gjøres. Og det her er litt sånn samme erkjennelse som det var under Ferguson, da han kommer og spør Eric Harrison hvor mange speidere det er i Manchester United, og i den samme samtalen så sier Harrison liksom, ja, jo, det er kanskje dårlig med speidere her, men jeg har jo, se hvem jeg har fått fram da, altså Norman Whiteside og Mark Hughes, og da er liksom responsen til Ferguson, jo, det er fint det, men det er ikke bra nok,
mm.
Så ting må skje, og det er det samme som skjer som skjer her. Så etter mange år som Englands flaggskip da på talentsida, så kommer ikke United til kommer ikke talentene til United fordi de verdens største klubb med verdens beste manager, så de må rett og slett tenke annerledes da.
Har vi noen eksempler på det, eller altså, og hvilken rolle har Solskjær spilt opp I det hele?
Solskjær spiller nok en stor rolle. Han forstår ikke bare at akademi en del av Uniteds DNA, men som tidligere Ferguson-spiller og reservelagstrener, så vet han hvor viktig, eller hvordan talentutvikling gir resultater. Han har selv sagt til oss I et intervju at han har gått tilbake til hvordan det var under Ferguson, og det handler om noe så enkelt som at akademiet spiser lunsj sammen med førstelaget. Og det viktigste at Solskjær viser med handling da, at akademiet verdifullt. Mourinho en ekspert på, han kan snakke fint om akademiet han, og så gir han han ga vel en 16-åring I Tottenham debuten liksom bare for å markere at Hei, jeg gir unge spillere sjansen. Han gjorde det samme med Angel Gomes I United, mens med Solskjær så det er ikke bare snakk, det handling.
I think they know deep down because it's ingrained in our history and tradition that you will get a chance and they know that they'll get the backing from the supporters.
Her hørte vi Ole Gunnar Solskjær uttale seg om talentene I klubben I Manchester United. Og man merker kanskje at distansen mellom de unge og stjernene da, på førstelaget har blitt litt mindre enn den var under for eksempel da José Mourinho, som du nevnte så vidt, Eivind.
Det var en viss distanse mellom Mourinho og U18-laget under United. Men mens det var den distansen der, så kan vi kanskje se for oss nå at Solskjær og Wood og Ryan... gjerne har sin egen WhatsApp-gruppe eller meldingsgruppe, der de fôrer Solskjær med oppdateringer hele veien. Hvis det noen som utmerker seg på trening og gjør det bra, så får han vite det. Hvis det noen som ikke oppfører seg, så får han vite det. Alt kommer tilbake igjen til Solskjær. Og det jo litt tilbake igjen til der Klaus og Nantitu startet I sin tid. Den aller første turneringen de deltok I som et lag, som en enhet, det var Milk Cup både borte I Nord-Irland, og da var det Nobby Stiles, den gamle United-legenden, som var ansvarlig for å ha de med seg over der. Erik Harrison var hjemme I Manchester, og alt guttene gjorde, hver minst bidde lille detalj, det ble rapportert hjem til Erik Harrison, som igjen rapporterte til Alex Ferguson. Så Ferguson hadde ganske god kontroll på alt det de unge guttene gjorde, og det samme kontrollen virker det nå som Solskjær har. I tillegg til det, så går på god kommunikasjon, så handler det også om riktig matching. Og en nøkkel for å lykkes med talentarbeidet, det å matche spillerne på riktig nivå og riktig tidspunkt. Og det må være akkurat den rette passende utfordringen. For blir det for lett, så blir det ingen utvikling. Blir det for tøft, så stagnerer du. Og U23 og U18-ligaen betyr ikke nok, dessverre. Og derfor så tar man grep. Juniorlaget United deltar ofte I internasjonale turneringer, Chelsea, Liverpool, Tottenham de inviteres ofte til Carrington for å spille miniturneringer og likeledes så reiser United andre steder for å spille de samme turneringene og så kommer liksom da den første korsveien for spillerne når de skal ta det neste steget skal de på utlån? I så fall, hvor skal de? Har de en egen utlånsmanager? Tor André Flo for eksempel har fått den rollen I Chelsea og det ekstremt mange aspekter ved en spillers utvikling som skal på plass, og det ikke tilfeldig, for eksempel at en spiller I United nå, James Garner, havner I Nottingham Forest, og at han gjør det såpass bra, det fordi at United har scoutet Nottingham Forest, og hatt gode samtaler med Chris Hughton, som manager der, for hvordan de skal bruke James Garner, og derfor så spiller han, og derfor så blomstrer han.
Det veldig interessant det du sier, Bjart, om at det mange aspekter ved en spillers utvikling. Jeg var jo så heldig, for å si det på den måten, at jeg studerte jo I Manchester et år, og følte da U23-laget for supportklubben, og snakket med Warren Joyce på jevnlig basis. Jeg fikk ikke de store titlene der akkurat, men han snakket om de grepa som de tar på akademinivå, som det aldri snakkes om da, når Marcus Rashford slår igjennom, så han på en måte stjerna. Men veien fram dit har ofte vært ganske, det handler om rett og slett sånn nerdete utvikling da, fra trenerens synspunkt. Så Joyce kunne for eksempel fortelle en spiss at du, I dag skal du spille høyrebekk, Og det du må lære deg å takle, og du må lære deg å jobbe hjemover, så nå skal du spille høyrebekk i dag i 90 minutter. Lykke til. Og du kunne på en måte få et fokus da, sånn som en midtbanespiller. I dag skal du lære deg å slå den diagonalpassningen ut mot venstrevingen. Det eneste du skal tenke på. Om vi taper 5-0, spiller ingen rolle. Du skal øve på det i kamp. Og i neste match så kan en beskjeden spiller plutselig være kaptein, fordi han må lære seg å snakke. Så ditt resultater, ja, Youth Cup, det på en måte symboliserer utviklingen, men det jo bare 5-6-7 kamper i sesongen. Alle de andre resultatene som du var inne på, Bjarte, altså U23 og U18, det betyr ingenting. Utvikling det som betyr noe, og da det sånne små grep som ja, det rett og slett ganske genialt da, når det fungerer.
Og det som nesten enda viktigere enn utvikling, det jo på en måte, hva skal jeg si, det samfunnsoppdraget som United har, for de ser det jo på sitt oppdrag som å utvikle ungdommene, ikke bare til å lykkes som fotballspillere, men kanskje enda viktigere å utvikles til å bli selvstendige mennesker, til å lykkes i livet, rett og slett, fordi at den drømmen som å spille på Old Trafford for Manchester United på førstelaget, det en drøm som går i oppfyllelse for de aller færreste. Det liksom toppen av isfjellet. Og derfor så det veldig viktig at mennesket viktigere enn fotballspilleren. Og hvis ikke du får kontrakt i Manchester United, så får du kanskje kontrakt med en annen klubb. Og det jo noe som United da må ta som et kompliment. Hvis ikke du god nok for United, så kan du i hvert fall ha en karriere et annet sted. Og derfor så det viktig at på Carrington så får de en god oppdragelse og utdanning som i tillegg da utfyller det å få en god veiledning på selve banen. Og så skal jo spillerne da forstå at ingen større enn klubben. Og det igjen en del av arven som de fikk etter Busby og Ferguson. Suksessoppskriften, det rett og slett god folkeskikk og hardt arbeid. Enkelt og greit. Og det ofte det Cox og Butt snakker om når de gir og har gitt intervjuer. Jeg husker jeg var i Swindon og snakket med Nicky Ejose, som en av veldig mange akademispillere i United som ble veid og funnet for lett før han kom til førstelaget. Når han var i Swindon, så var jeg nede for intervjuene for å høre litt grann hvordan det var for livet for en tidligere akademispiller i en annen klubb. Og han fortalte at mye av den tiden som ble brukt til undervisningsøye med, det gikk til å fortelle historien om München-ulykken, til å fortelle historien om triumfen i 68, til å fortelle viktigheten av akademiet, men også til å minne spillerne på hva de bør gjøre, hva de ikke bør gjøre. Og bare en sånn liten ting som hvis du nå gjest hos Manchester United, I vårt tilfelle, Eivind, så har det vært som journalist hvis vi skal intervjue noen førstelagsspillere, eller hvis vi har trukket inn for regnet, hvis vi har vært og observert en Champions League-trening eller Europa League-trening, så samles folk i resepsjonen. Og der kommer det og går mennesker hele tiden, men det en person som sitter der inne som alltid der, og det gode gamle Cath. Det var den samme damen som Ole Gunnar Solskjær stilte opp med melkesjokolade til når han kom tilbake inn til United og ga en god klem. Men du finner ikke en eneste person som kommer inn de dørene i resepsjonen på Carrington som ikke hilser på henne. Mange av de gir henne en klem, kanskje ikke akkurat nå i disse tider, men når du ser folk på Carrington, så hilser du rett og slett på dem. Enkel og grei, høflighet.
Så for å oppsummere da, de tre grepene som Manchester United har gjort for å få akademiet sitt opp igjen, det da snakk om grep 1, bruke penger og hente inn flinke folk. Grep 2, og få utviklingen tilbake på agendaen igjen, sånn at det blant det viktigste som gjøres i klubben. Og så har vi da grep 3, som vi endelig ikke har snakket om, men det handler da om å signere unge spillere, som jæskla gode allerede, kan man vel si det. Og da skal vi faktisk sette opp et slags Class of 2020-lag med våre beste unge folk. På halvannet år så signerte Manchester United 11 utenlandske spillere, som alle under 18 år. Og det handler jo selvfølgelig om at klubben vil satse på ungdommen, og satse på framtiden. Men Bjarte, det handler jo, for dessverre så kan man noen ganger ikke snakke om fotball uten å snakke om politikk. Det handler jo også om brexit, dette her.
Ja, det gjør det. Og det var jo nye brexit-regler som trådte i kraft 1. januar i år. Der Premier League-klubber nå ikke lenger kan signere utenlandske spillere under 18 år. Og det jo en ny hverdag som klubbene må forholde seg til, og som de beste klubbene, og her har United vært en av foregangsklubbene, om ikke kanskje den beste, de er nødt til å være litt proaktive. De er nødt til å være på hugget. Og det gjør at i dag så er det 19 spillere med utenlandsk pass på U18 og U23-lagen til United. Og ingen av disse kunne komme i 2021.
Det er jo ganske dramatisk ny regel, egentlig, da den kommer jo til å påvirke alt av ungdomsarbeid ja, i lang tid fremover, egentlig.
Ja, det er det. Men som sagt, altså, det er en av mange konsekvenser som kom i kjølvannet av brexit. Jeg tror mange har undervurdert hvor komplisert brexit faktisk har gjort talentarbeidet i engelske klubber, for det den gangen Ferguson kom inn i United, så ville jo han at United ikke bare lenger skulle se umiddelbart rundt Old Trafford, men de skulle speide gjennom hele Storbritannia. Og det var jo nesten revolusjonerende den gangen. Før brexit så hadde United speidernettverk og speidere som så over hele verden for å finne de beste talentene. Men nå, med brexit på plass, så må man tenke annerledes.
Det er jo derfor vi har kalt dette for Class of 2020 og ikke Class of 2021, akkurat nå, selv om det vi er i 2021. Og mange av disse unge spillerne som United har signert regnes jo blant Europas og da også verdens aller største talenter i sin årklasse. Skal vi rett og slett kjøre i gang vårt Class of 2020?
Ja, da begynner vi vel bakerst, Ken, er det ikke sånn man gjør det når vi skal lage lag?
Jo, synes det.
Ja. Vi har plukket ut Radek Vitek. Det er en 17-åring som ikke er fra England, som dere skjønner. Han er fra Tjekkia. Men det er veldig vanskelig å vurdere juniorkeepere. Vi har jo hatt en sånn Class of 2020-serie på United.no. Der er det akademikjennere som de vegrer seg veldig for å vurdere keepere, fordi det er rett og slett veldig vanskelig. Dean Henderson er nære nå å være en av få akademikeepere som står igjennom. Joel Pereira ble tråkket fram av Mourinho som en av de mest talentfulle i Europa, men det ble jo ikke noe særlig. Tidligere har vi hatt Mark Bosnich og Gary Walsh, men de når jo ikke helt opp til Schmeichel og Van der Sar. Men United har faktisk da en akademikeeper som har vinn i VM.
Ja,
det er en tysker, ja. Som riktig nok ikke sto noe særlig, men Ron Robert Sieler.
Han var vel tredjekeeper eller noe sånt?
Han var tredjekeeper og er nå i Köln, og det er også verdt å merke seg at det er en keeper i Atalanta som heter Golini, som også har en fortid i United Akademi. Men Vitek, hentet fra tjekkisk klubb i fjor, bor sammen med Hansen Årøen faktisk, som vi kommer tilbake til. En høy tjekkisk keeper. Og så er det også en svenske der da, Johan Guadagno, tror jeg det uttales. Men vi går for Radek Vitek.
Ok, så det er da framtidens keeper hvis alt slår til som det skal. Hva med høyrebekken?
Vi skal til Spania. Marc Jurado, 17-åring, offensiv høyrebekk med målteft, som kom fra La Masia Akademiet til Barcelona. Han gjorde som Matthew Murray i Dortmund. Han fikk ikke trene med førstelaget, selv om Roberto og Semedo trøblet på førstelaget der. Så det var på en måte en umulig vei opp på førstelaget, og han gikk til Dortmund i stedet, og det er litt det samme som Jurado har gjort. Når du kommer fra Barcelona, så tas det jo liksom for gitt at du har flere offensive enn defensive fiber i kroppen, og da passer det godt at han skåret i U18-debuten mot West Bromwich. Han er en litt sånn litt annerledes høyrebekk, i og med at han er farlig i luftrommet.
Oh, ja.
Litt sånn høy fyr, men kan minne litt om Reece James og Cancelo.
Moderne bekktype.
Ja. Og vi prøver jo da å dra de her sammenligningene, men de må jo ikke tas bokstavlig, men for å gi et bilde av hvem Marc Jurado er som høyrebekk, så er det fint å dra fram James og Cancelo for eksempel. Mm. Så får vi se om han blir værende, eller om han gjør som Piqué og Fabregas og vender hjem da, til kamp nå etter hvert.
Og så skal vi til stoppeplassen, Bjørte.
Ja, og der er det et interessant navn, Will Fish. fordi at han ble jo inkludert i Europa-ligetroppen mot Granada. Jeg var så heldig å få lov til å slippe inn igjen på Old Trafford over et år etter jeg var der sist, så satt jeg faktisk med et veldig håp om at vi kanskje skulle få lov til å se han i aksjon i løpet av den kampen. Og det tror jeg faktisk det hadde vært en god mulighet for, hvis United hadde ledet enda mer komfortabelt, at han kunne fått 20 minutter, kanskje en halvtime. Men dessverre, det så vi ikke. Men Will Fish er et talent. kanskje det nærmeste vi har vært en slags Nemanja Vidic-kloning. Det er litt av et ansvar vi plasserer på Vilfis sine unge skuldre der, men han er høy, han er sterk, og han er en veldig dominerende midtstopper. Debuterte på U23-laget United allerede som 16-åring. Det er ganske oppsiktsvekkende. Mm. Han er egentlig en spiller som beskrives som god på det aller meste. Alt er på plass. Nå handler det bare om å ta de neste stegene for den lokale Manchester-gutten. Og det er tøft, men vi kan vel kanskje se for oss at et utlån vil bli aktuelt for han om ikke så alt for lenge. Hvis du ser på antall stoppere som spiller i Premier League i dag, eller i andre klubber i ligasystemet, så er det ganske mange som har gått gradene i United. Du har for eksempel Michael Keane i Everton, Ryan Shawcross i Stoke, James Chester så i Hull, West Bromwich og man vil innom Aston Villa også. Paddy McNair som var i Sunderland, var en favoritt under Van Gaal en liten periode. Som vi var inne på.
Det har vært flere stoppere enn keepere.
Det har definitivt vært flere stoppere enn keepere. Men jeg tror det som er de to store spørsmålstegnene nå, angående Will Fish, det er hvor tid blir han lånt ut til en annen klubb for å få førstelagserfaring. Og det andre, det er hvor tid får han et stort nok navn til at de engelske tabloidavisene begynner å klekke ut noen morsomme ordspill på navnet.
Har du et på lager?
ja, men det blir så teit, for det at de aller fleste som får kallenavn, da sitter man jo bare en Y bakom navnet på det, enten det er Giggsy eller Sharpie, eller hvem det nå måtte være. Jeg tror de får gå for en annen løsning for Will Fish, takker. Ellers så ser jeg for meg at det kan bli ganske uggen for han.
Det er synd at ikke Danny Drinkwater er i stallen nå.
Ja, det hadde blitt fint.
Og så må vi jo ha en makker da, til Will Fish, en stoppemakker.
Ja, da er vi såpass ambiøse at vi velger en fyr som vi ikke har sett så mye. Vi skal ha Will og Willy i midten. Willy Kamwala, 16-åring, som egentlig da er det siste Brexit-kjøpet, en franskmann fra Les Ulis, det og, sier jeg helt sikkert feil, men det er jo samme klubben som Evra og Martial kom fra i sin tid, altså barndomsklubbene til Evra og Martial. Kjøpt fra Sochaux for 3,5 millioner pund, det er ganske betydelig da, for en 16-åring, 35 millioner norske kroner. Allerede vært kaptein på U17-landslaget til Frankrike og er en moderne stoppertype, atletisk og ballsikker, men har vært mye skadet og derfor ikke spilt så mye.
Akkurat nå så tar jeg franske stoppere, unge franske stoppere, usett. Ja. Så dette her blir bra uansett, jeg er nesten 100% sikker på. Skal vi bevege oss til venstrebekken?
Ja, vi skal ha en spanjol på hver bekk, og det her er Alvaro Fernandez Carreras. Det er et flott navn.
Ja.
18-åring, en høyreist, offensiv venstrebekk med en presis passningsfot.
Det er en høyreist spanjol på hver bekk, da.
Egentlig. Mm. Mm. Og så passer det jo bra at de er fra, en fra Barcelona og en fra Real Madrid. Carreras kommer fra Madrid Akademi, og da sier det seg selv at du er et stort talent når du har en plass der, og Marcelo er på en måte det store idolet hans, men han har nå hverken brasilianerens krøller eller kroppsbygning, men er som spanjoler flest ballsikker, og som en sånn wingback og regn, og er en veldig sånn dominerende figur på banen. Han er veldig synlig, han ligner litt på Sergio Ramos.
Ja.
Ikke spillestil, men han har langt, flott hår. Så han syns veldig godt og har en sånn veldig elegant med ballen i beina og så spilt litt sånn litt stopper. Så det her er en fyr som kan kanskje minne litt om Marcos Alonso.
Ja.
Og en høy David Alaba har også blitt foreslått, men det er en bekk med et sjeldent register, høy, sterk, atletisk og teknisk.
Ja, det høres jo bra ut det. Hva med midtbanen da? Hvem har vi der?
Vi har pekt ut Martin Sviderski, en 18-åring. Han beskrives kanskje ikke som det aller største talentet, men likevel en av U18-laget sine viktigste, og vil si mest solide spillere denne sesongen. Han er en som kom fra Slovakia tilbake inn i 2018, og hvis vi skal prøve å finne en spiller han kan kanskje minne oss litt om, så er sammenligningen med Darren Fletcher ganske lett å trekke, fordi at han er en sånn ledertype som jobber og sliter, og er hardtarbeidende, og vil nok sikkert profitere litt på å ha både Darren Fletcher og ikke minst Michael Carrick inn i trenerteamet til å kunne forme han. Han har både holdningene og arbeidskapasiteten som skal til, skal være veldig godt likt av trenerne, sikkert også Gary Neville.
Han følger, for å si det sånn, hvis noen stikker av på oppvarmingsrunden, så følger Martin Sudeski. Det tror jeg ikke det noe tvil om.
Ja, det jeg ganske sikker på at han gjør. Men det jo også en posisjon det veldig vanskelig å slå igjennom på i United, og vi har jo sett mange eksempler på spillere som har vært snakket varmt om. Sean Goss var en, for eksempel, som United hentet fra Exeter, var spådd til å bli en ny Michael Carrick, hadde veldig mye i seg, gikk på lån til Rangers, endte opp i, var innom QPR, hadde en mye større fremtid enn det han fikk. I tillegg så er det da en spiller i dagens tropp som kanskje gir et lite håp, og det er Scott McTominay. Og du kan godt si at Martin Svidersky kan minne litt om Scott McTominay. Kanskje ikke en spiller som briljerer, som serverer de tekniske finessene, men en som er der, en hardt arbeidende arbeidsmør, og de trengs på et hvilket som helst lag.
Og som han smakker på sentralen midtbane, da har vi altså en arbeidsmør, da trenger vi en playmaker. Det må alltid til, og da skal vi jo til akademiets største stjerne da.
Ja, dette er kanskje den eneste spilleren på laget her som jeg har snakket om på de ordinære podcast-episodene, Ken. Og Hannibal Mehpri, han er jo den rake motsetningen da, egentlig, til Martin Svidersky. Og når du ser han i aksjon, så forstår du hvorfor klubben betalte 10 millioner euro for han som 16-åring. Det er noe ved han, han har det lille ekstra. Det er tre 16-åringer som har vært dyrere. To av dem har Monaco kjøpt, Pietro Pellegri og Willem Goebbels. Og den siste er Theo Walcott. Så han er allerede på en litt sånn eksklusiv liste. Han ble oppdaget av en speider som heter Sekkinger, som nå har forlatt United igjen, men han fant Alio Traore, som også var regnet som et veldig stort talent, men som er nå litt i ferd med å, han er på lån nå, ferd med å forsvinne litt. Noam Emram, som også kunne vært på det laget her. Men Sekkinger oppdager da den trioen her i en futsal-turnering for 12-13-åringer i Frankrike, og United la ned mye jobb for å sikre seg Hannibal, og de skisserte en vei til førstelaget for familien, akkurat som Ferguson gjorde for Pogba-familien på Carrington for noen år siden, og det er en spiller som Solskjær skal være personlig involvert i, altså han skal ha ønsket seg Hannibal. Og det er jo det vi snakket om litt i start. Det er den type involveringer som gjør at Solskjær har spilt en rolle da, i det her. Og han var faktisk til stede da, på Ullevål da United møtte Kristiansund. Hannibal var invitert dit som en slags hedersgjest. Og der var han sammen med John Murtough før han signerte for United. Og dette er en teknisk leder på fotballbanen, litt på samme måte som Bruno Fernandes er på førstelaget. Bare sånn en ekstrem evne til å finne rom. Og det er litt sånn, den evnen har du, eller så har du det ikke.
Ja.
Og Hannibal har det, og alt laget skaper, det går innom han.
Jeg har også sett han bli litt sammenlignet med Paul Pogba.
Han har det stjernegene, og han er fransk, så det er en veldig naturlig kobling å ta. Men han utvikles i en ganske annen retning. Han løper mer, og han jobber mer defensivt, og blir alltid sparket i stykker av motstanderne. Og vi snakket i sted om hvordan disse trenerne gir spillerne sånne veldig konkrete instruksjoner på hva du skal fokusere på i dag. Og noe av det akademitrenerne jobber med Hannibal med, det er det å takle og bli sparket ned, rett og slett. Han må lære seg å håndtere det og kontrollere temperamentet. Han får vanvittig mange gule kort,
ja.
Fordi han ikke klarer å besinne seg da, når han blir sparket ned.
Så, må ta et kurs hos Jack Grealish.
Ikke sant? Mm. Det er kanskje den beste på det i Premier League akkurat nå.
Men altså, hvis dette er en så god spiller som det høres ut som nå, det er en hype rundt han også. Hvorfor har vi ikke sett han spille i Premier League, for eksempel?
Jeg tror han hadde debutert når vi sitter her nå, hadde ikke vært for en skade han pådro seg mot Arsenal i januar, og har jo trent med førstelaget. Så jeg tipper vi får se Hannibal I løpet av sesongen, eller før sesongen over. Samtidig så klubben ekstremt opptatt av å dysse ned. Hadde det vært opp til Nicky Butt, så hadde ikke klubben skrevet et ord om de stjernene her på sine egne nettsider, for han vil ikke at de skal påvirkes av det eksterne presset som du får når du en U18-spiller I United. Da. Mm. Så vi kommer litt tilbake til det I avslutningen her, men de gjør det de kan for å holde stjernene på akademiet ankra.
Jeg lurer på om han kanskje den United-spilleren med det høyeste shampoo-budsjettet siden Mauren Fellaini forlot klubben. Det bare en tanke som har slått meg.
Ok, men hva med høyrevingen?
Charlie McNeil, 17-åring. Dette jo da en engelsk mann. Ifølge jungeltelegrafen I Manchester, så har han skåret over 600 mål allerede.
Fast deg, Pelé.
Ja, om det fleip eller fakta, det vanskelig å validere, men du trenger ikke statistikk for å se at Charlie McNeil vet hvor målet står. Og det en historie som... som går ut på at Charlie fikk et pund av bestefaren hver gang han skåret mål I barndommen.
Det gjorde faktisk jeg også, min bestefar, men det var en tier da.
Åja, hvor mye fikk du? Husker du det til sammen?
Jeg fikk en tier per mål. Jeg husker det var en kamp jeg skårte 7. Da var jeg jo rik langt inn I helgen.
Ja.
Men man blir jo ikke mindre egoistisk av å ha en sånn bestefar, det må jeg jo kunne si da.
Nei, og han bestefaren her, han må ut med en del. En sesong så må han ut med 145 pund. Altså 145 skåringer da, av unge Charlie på en sesong. Så bestefaren bestemmer seg for, vet du hva, det her blir litt for gærent. Vi går over til at du får 5 pund for hvert hat-trick.
Ja.
Men det ble dyrt det også. Og I februar så slo United City 4-2 I en U18-kamp, og det var egentlig en match som viste hvordan pendelen har snudd da, I Manchester. For McNeil, han gikk fra United til City I 2014, så han var en av de som valgte å gå til City-akademiet da United sleit. Men han ventet da tilbake til United I fjor sommer, og I den 4-2-matchen her så skårer han alle 4 måler. Jeg vet ikke om han fikk 5 pund for det av bestefaren, men han feiret I hvert fall med å kysse United-emblemet, og det. Den matchen der, det et veldig tydelig symbol da, på hvordan ting har snudd I Manchester.
McNeil, can he take advantage? It's McNeil! And just like that... United have Derby Joy!
Charlie McNeil altså, plassert på vingen på vårt Class of 2020-lag på høyre vingen. Det målfallet spillet kan jo høres ut som han kanskje kunne vært en spiss også.
Ja, absolutt. Vi har plassert den på vingen, og det illustrerer egentlig bare akademiets luksusproblem på topp. For på U23-laget der det Joe Huggill som foran, så vi har plassert han på spissplassen I vårt lag da. Men selvtilliten til McNeil den I orden liksom, så jeg tror han skal fikse å spille på vingen nå. Han tar Panenka straffer og det har vært noen klipp hvor han chipper nesten fra hjørneflagg og skårer fra midtbanestreken, så det en spiller med en litt sånn X-faktor. Måtte ut og beklage på Twitter og litt sånn, fordi han I et intervju sa at ja, nå hadde de slått City og nå det Liverpool neste, det var ikke noe kontroversielt I det hele tatt, men såpass ding da at han tydeligvis fikk beskjed av klubben han, du kan godt gå ut og beklage de Liverpool uttalsene der så nei, men det en spiss med masse mål I seg så kanskje en Andy Cole type eller Philippe Ouin-Sage hvis vi skal dra sammenligninger da.
Ja. Ok, la oss ta den offensive midtbanespilleren da.
Og da skal vi til Norge.
Ja.
Isak Hansen Årøen, 16 år gammel. Vi må bare slå det fast først som sist. Han et av de største talentene I United Akademi nå, og det ikke fordi vi norske og fordi Isak norsk, det fakta. Han en liten... leken og lur tekniker som har sin spisskompetanse I å skape sjanser for andre, og det har han gjort I fleng, men det har vært et trøblete år da, tross fremgang på banen. United investerte masse I den overgangen her, akkurat som med Hannibal. De var på besøk I Tromsø for å bli kjent med Isak, og for å finne, rett og slett for å finne en passende vertsfamilie for han I Manchester. Solskjær har vært I kontakt med familien, klubben sendte julekort, og da er ikke noe tvil om at de har lyst til å signere det. Altså. Så Isak har sagt til oss I et intervju at det var ganske enkelt, liksom sånn wow.
Ja.
Den behandlingen de fikk, og det var mye bedre enn det Liverpool og Everton kunne tilby, som også var interessert. Så med det første halvåret, begge parter fornøyd, men pandemien har vært utfordrende. Den eneste aktiviteten for disse U18-spillerne, det fotballtreningene på Carrington. Og det klart man glad I fotball, men det ingen garderobekultur, det ingen skolehverdag, så du har jo veldig begrenset med sosial kontakt. Dette kan ja. Du kjenne oss igjen I alle sammen.
Ja, og dette har jo også førstelagsspillerne slitt med. De nye, sånn som Cavani, har jo selv sagt det, at dette her jo ikke så lett. Han kommer til en by, han får ikke gjort noen ting, han ja, sitter på rommet liksom.
Ikke sant, og med all respekt for Cavani, så han 34. Mm. Dette snakk om en norsk 16-åring, og han jo I samme båt med alle de andre på laget her nesten, som ble signert da I sommer, og som I en ny by med nye trenere I et helt nytt samfunn med sine egne uskrevne regler, som Bjarte sikkert kan fortelle om en annen gang. Så det var en veldig etterlengta juleferie da, for Isak når han kunne reise hjem til Tromsø og møte familie og venner. Det ga energi, og det var såpass at han fikk forlenga det ferieoppholdet hjemme, og trente litt med Tromsø og sånn, og det var snakk om et utlån, hvor Isak rett og slett da kunne fått spilletid i Eliteserien, men United ville til slutt ha han tilbake da.
Mm. Beskrivelsen han som en offensiv midtbanespiller, en slags playmaker, som kanskje liker å spille andre gode, og kanskje ikke så nødvendigvis så målfarlig. Jeg tenker sånn Juan Mata.
Ja, vi får viske det litt sånn forsiktig, men ja, Mata, David Silva, det liksom den spilletypen det og så skal vi huske på at han 16 år selvfølgelig, så det langt fram til nivået til Mata og Silva, men det litt sånn naturlig å trekke linjer til Martin Ødegaard da han var på samme alder, og treneren, altså hans personlige trener, for å si det på den måten, og mentor I Tromsø, Jonas Johansen, har sagt til oss at han på en måte på nivå med Hannibal, og hans fremste styrke, det vel kanskje da timingen når du skal spille ballen videre.
Mm.
Det artigste synes jeg når jeg blir låst inn I en mot en situasjon offensivt, ja. At jeg bare kan kjøre mot en forsvarsspiller og gjøre hva jeg vil egentlig. Det det artigste jeg synes jeg.
Isak Hansen Årøen også, siste skudd på det norske treet I Manchester United, det har jo vært noen nordmenn der, det nesten en slags tradisjon at det skal være noen nordmenn innom I Manchester United.
Ja, det var en stund siden nå da, men ja. Wolf Eikrem, King, Hussein og Møller Dæhlie har jo alle vært I United-akademiet. King var den eneste som fikk debutere på første laget.
Mm.
Mats Møller Dæhlie kan faktisk minne litt om den spillertypen som Isak og han var også regnet som et av de største talentene I United før han egentlig ganske plutselig forsvant i 2013. Men jeg tror vi bare avslutter med å si at han som sagt, et av de største talentene i United Akademiet, og hadde det ikke vært for pandemien, så hadde nok han vært å se på førstelagstrening allerede.
Det altså vårt eget class of 2020, fremtiden til Manchester United, unggutta som de har I akademiet, som vi snakker om nå. Og det jo en slags 4-4-2, vi har stilt dem opp I med en fremskutt midtbane, spiller, da mangler vi en ving og det venstrevingen.
Og der spiller Charles Shawtire, som de aller fleste ville sagt, men så det jo ikke sånn du skal ut alle navnene hans visst nå.
Karen, or I'm sure Shola wants you to pronounce his name properly. I know it's not easy, but Shawtire.
Og han jo den eneste på det laget vi har satt opp her som faktisk har debutert på A-laget allerede. Og du kan jo for en liten stakkesund glemme faktisk Mason Greenwood, for det Shola, Shawtire, som har aldersrekordene I United.
Ja, vi skal ikke måle kvalitet I aldersrekordet selvfølgelig, men Shawtire, han var altså med på U18-lagets sommerturné som 14-åring, og det fikk da lokalavisa til å lage en sak på det. Klubben ringer til Evening News og ber dem høflig om å bare ta ned saken, og det handler jo litt om det vi snakket om her, at de vil ha minst mulig hype rundt sine U18-spillere. Men på et eller annet tidspunkt så er det umulig å holde det tilbake, da, og Shora Tiri, han debuterer i UEFA Youth League, altså juniorenes Champions League, også som 14-åring, og det er bare Dortmund-talentet Moukoko som har vært yngre, og han ble jo da nest yngst i Premier League bak Angel Gomes da han debuterte mot Newcastle.
How does it feel to make the debut?
It feels great, such a proud moment for me and my family. We've worked so hard to get here. Like my mom, my dad, coming over here when I was like 7. Been at the club since I was 10. It's just a dream come true to be playing for the biggest club in the world.
Altså, han er jo en driblefant da. Kanskje ikke den raskeste, men med ball i beina så er han ekstrem. I tillegg så er han ekstremt god til å ta de riktige valgene på banen. Og det er ganske sjelden du ser på juniornivå. Han har jo spilt mest på venstrekant, men her ligger jo også kanskje noe av forsen hans. Han kan også spille på høyre, og han kan også være en tier. Hvis vi skal trekke paralleller til spillere han kan minne om, så skal vi være litt forsiktige med å si dette, men kan vi bare viske litt sånn halvhøyt og si Lionel Messi?
Vi
ser på Messi, og så tenker vi høyden, eller kanskje vi skal si mangel på sånn, men teknikken, det gjør at det kanskje er lov å drømme litt, men vi må da også skyte inn at det var mange som dro den sammenligningen når vi så Angel Gomes være på vei opp gjennom United Akademiet, og han var vel kanskje den det var knyttet størst forventninger til og forhåpninger til før han forlot United, så vi skal ha litt tålmodighet, men det er ingen tvil om at dette kan bli en spiller United får veldig mye glede av i fremtiden.
Så kunne Anthony Elanga, og kanskje burde, vært på en av vingene her da. Han har jo vært i troppen og er vel kanskje da den som er faktisk nærmest en debut da, eller nærmest kamptroppen sammen med Shora Tiri, men ja, det er rett og slett ikke plass, men han er jo en talentfull svenske, og vi har også Dylan Hugerworth, som jeg kaller en sånn mini-TVS, som også kunne vært med her, men det er ikke han heller som får den siste plassen på laget her.
Det er jo da en spiss da, som må på plass her for at vi skal komme i mål med vårt Class of 2020, og hvem er det?
Det er Joe Høgel som vi snakket om her. Han er en høy og allsidig målskjuv med tekniske føtter som kom fra Sunderland i sommer. Debuterte på U23-laget der allerede som 16-åring og debuterte med 2 scoringer både i U18-debuten og U23-debuten. I begge kampene så var det Blackburn som sto på motsatt banehalvdel. Skåret 4 ganger mot Liverpool i U23-kampen som Diallo spilte, som var hans første match. Men her kommer da sammenligningen som kanskje ikke er så spennende da. Men han er nemlig ganske ulik Rashford, Martial og Greenwood, for han med sine 1,88 meter så kan han kanskje minne mer om Peter Crouch.
Åja, ja, det er jo akkurat det vi trenger nå, en Crouch.
Men han er bedre med ballen i beina enn i luftrommet. Han er ikke den raskeste, men han vet hvor målet står, så han er en sånn killer foran mål, som jeg er ganske sikker på at Solskjær har et godt øye til. Og det er jo nettopp det han kan, hvis vi skal dra noen sammenligninger da, som vi gjør, og viske det litt sånn stille, da, så er det liksom Harry Kane, og kanskje nettopp da vår egen Ole Gunnar Solskjær, han minner litt om da.
Mm. En spiller som garantert hadde vært i hvert fall på benken hvis Mourinho fortsatt var manager sannsynligvis. Litt stor spisstype, det trengs jo også det i Manchester United. Vi har hatt så mange av de små teknikerne på topp der nå en stund.
Han er en meget talentfull spiss som da får plassen, den siste plassen på topp her. United har hatt mange talentfulle spisser opp igjennom. Ebanks Blake, Rossi, Campbell, Welbeck, Makeda og James Wilson nå i nyere tid. Mm. Og den lista over spisstalenter som har blitt for små på Old Trafford, den er lang, og spørsmålet nå i liksom akademimiljøet i Manchester er om Høgel eller McNeil kan være det neste som faktisk slår igjennom da, som Rashford og klarer det. Spørsmålet er om United må prioritere en av dem, For akkurat nå så liksom McNeil U18-spissen og Høggel U23-spissen, men med tida så kan det hende de må prioritere. Og United har også da andre spisstalenter i Dylan Hugoworth og Mateo Mejia, som en spanjol som har vært skadeplaget. Men det mange spisstalenter i klubben, men Joe Høggel vel kanskje den som lengst fremme akkurat nå, og som vi setter da på topp som som den siste brikka i Class of 2020-laget.
Nå har vi holdt på en stund, gutter, og sitter her og skrevlet ganske lenge, men vi har vel også fått noen tilbakemeldinger på at mange av våre podcastlyttere setter pris på litt lengre episoder. Vi har jo de kortere episodene som kommer ut ukentlig, vanlige United podcast-episoder, og så pleier jo disse spesialene å være en god del lengre, for det mer materie vi skal gjennom. Men nå skal vi straks si oss, bare så det jeg har sagt, så hvis det noe du skal, så bare heng med litt til. Så kommer vi oss gjennom dette sammen. Vi har vært gjennom Busby Babes, Class of 92, Class of 2020 kjørte vi gjennom nå. Og vi kan vel da slå fast at Manchester United har lykkes med de grepene de har tatt, da. Og at United-akademiet bare egentlig i løpet av en ganske kort periode, på bare noen få år, igjen nå regnes som en av de mest spennende talentfabrikkene i Europa. Men det jo bare halvveis.
Ja, fordi at en ting å lykkes som akademispiller, eller være et lovende talent, men du skal jo også ta steget opp og vise at du kan etablere deg på førstelaget. Og med unntak av Marcus Rashford, Mason Greenwood og Scott McTominay, så er det ikke så veldig mange andre United-spillere som har virkelig utmerket seg på førstelaget til United, og vi savner jo fremdeles bare tanken på, hvis du ser på adelskalenderen i United, og ser på hvilke spillere som har spilt flest kamper for klubben, så ser du at de aller fleste navnene på toppen der, det akademiprodukter. Det spillere som United har avlet frem, enten det så Bobby Charlton, eller det Ryan Giggs, det Paul Scholes, det Gary Neville. Spillere som hadde ulike kvaliteter, men som hadde det United-DNA i seg, eller fikk det i veldig ung alder, og klarte å ta disse stegene. Og det viser jo også hvor viktig akademiet for Manchester United. Det faktum at vi har vært over 4000 kamper nå på rad med egenproduserte spillere i kamptroppen, det en tradisjon som helt unik, og det en tradisjon som aldri må få lov til å dø. Og derfor så føles det egentlig veldig greit å kunne sitte her og plapre i 2 timer om akademiet, om tradisjonene til United, om betydningen av kulturen, verdiene og tradisjonene som har gjort oss som supportere så stolte over den klubben vi holder med, og la Superliga være Superliga for en bitteliten stakket stund.
Ja, vi vet jo at internt i Manchester United så er jo det de jobber etter er at de har ikke lyktes før talentutviklingen faktisk bidrar til at klubben vinner de gjeveste trofeene igjen. Og realiteten nok fortsatt at de færreste vil ta det siste steget. Altså ved forrige U18-inntak så var det kun 2 U16-spillere som ble med videre. Resten ble frigitt. Og det handler ikke bare om at de ikke holdt nivået, men det handler om litt om det samfunnsoppdraget som Bjarte snakket om tidligere, og gi dem en sjanse til å prøve lykken et annet sted. Da. Mm. For slippes du ut som 19-åring, så er det ikke sikkert, de andre klubbene i Manchester står klare til å plukke det opp. Så det en veldig lang vei her. Da. Bare forrige Youth Cup-titel kom jo i 2011. Det ikke et lag det snakkes veldig mye om, men det jo Uniteds forrige mesterlag da, på juniornivå. Og det var et lag med Pogba, Lingard, Michael Keane og broren for øvrig, og Sam Johnston. Og det jo de som har slått igjennom i mer eller mindre variabel grad. Da. Så spilte jo faktisk Harry Maguire for Sheffield United i den finalen, så han også kom jo igjennom, men det utopi da, å tro at 6-7 spillere fra det Class of 2020-laget vårt skal bli United-spillere, i hvert fall. Vi må si det når vi sitter her, så får vi heller sprette champagnen om 5 år, hvis det, hvis det blir tilfelle.
Men jeg skjønner hva du mener, det jo en slags utopi å tenke at de to høyreiste spanjolene på bekkene skal bli Neville-brødrene, liksom, og Svidelski Bøtt, og Isak Hansen Aarøen Paul Scholes, og Sjølatiri Giggs, og Hannibal Beckham, og McNeil like god som Bobby Charlton. Ja. Det er ikke så rart å kalle det en utopi. Så får vi se.
jo forutsetningene da, for å trekke parallellene litt tilbake til det vi brukte ganske god tid på da, med Busby Babes og Class of 92. De jo ganske annerledes i, enn det de var i 1950 og 1992. Det en annen fotballverden vi lever i dag, men det jo grunn til å tro at utgangspunktet nå i United Academy, det så godt det kan bli. Ja. Det en helt annen generasjon enn da U18-laget tapte 1-5 mot Chelsea i 2016. Og så hører du jo med til historien som vi var innom her, at United tapte sin siste youthkamp mot Liverpool i april, og det en match de skulle vinne i. Og det var en kamp der 8 av de spillerne fra Class of 2020-laget vårt startet, så det viste kanskje at det hjelper kanskje ikke bare å dytte sammen de største talentene i Europa inn på et lag da, og håpe at alt skal løse seg. Det fortsatt en jobb som må gjøres. Mm. Men ting satt i system, og det flinke og ambisiøse folk som har ansvaret, og at det talentfulle spillere i utvikling på Carrington, det det jo i alle fall ingen tvil om. Så alt ligger jo til rette her for at Solskjær vil ha mange talenter som han kan gi sjansen på første laget i årene fremover. Og så gjenstår det bare å se da hvordan planen om en superliga påvirker det her.
Hvis du ikke fikk nok av Class of 2020 med denne spesialepisoden her, så det jo bare å venke seg foran TV-en. Man United TV for eksempel. Mm. Anbefales jo, der kan du se spillerne som vi har snakket om her i aksjon for både U18 og U23, så kan du se fremtiden akkurat nå. Bjarte og Eivind, tusen takk for nok en deilig og lang spesial.
Vi gleder oss til neste spesialepisode.
Det gjør vi, og den skal handle om... Nei, jeg skal ikke røpe det nå, men vi gleder oss.